Parolas gesignoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Dum prelegaro ni presentos al vi historion de la Esperanto-movado en Svislando helpe de textoj kiujn ni cerpos el la revuo Svisa Espero.
Fakte Svisa Esperanto-societo, kiu estis fondita dum la jaro 1902, estas la plej maljuna nacia Esperanto-societo, se oni esceptas la Société pour la propagation de l'Esperanto en France, Societo por la disvastigo de Esperanto en Francio, kiu estis fondita en 1898.
La unua kunveno de Svisa Esperanto-societo okazis la 27 de septembro 1903 en Roll, urbeto situanta inter Genevo kaj Lausanne, ĉe la bordo de la Lemana aŭ Geneva Lago.
En Svisa Espero numero 4, oktobro 1903, aperis interesa raporto pri tiu unua kunveno de la svisaj esperantistoj. Laŭ ĝi, jen kelkaj informoj pri tiu renkontiĝo.
Jam kelkajn tagojn antaŭ tiu renkontiĝo, sinjoro Graf, librovendisto, muntis expozicieton pri Esperanto en sia montrofenestro. La dimancion 27 de septembro 1903 tiu expozicieto estis translokigita al hotelo del Capo Nigra, kie disvolvigis la kunveno. La esperantistoj alvenis dum la mateno. Belega estis la vetero. Ni citas.
Belega estis la vetero. Quelcae campai bencoi starigis baldau rapide sub la platanoi apud la bordo del lago. Oni sidigis, la rigardoi directigis alla suprajo brillanta del aquo. Scipoi glitis en la malproximo.
La consido comencigis cun rapportoi, cioi racontis la unuain pasoin de la iuna societo cae de ties provisora comitato. La rapporto de la casisto estis tre simpla.
La societo credas sin felicia posedi 4 francoin cae nenian schuldon.
Poste regularo estis proponita cae acceptita. Tiel la societo estis definitive fondita sub la nomo Svisa Esperanta Societo. La provisora comitato estis unuanime electita kiel statuta comitato. La presidanto Felietas logis en Lausanne, la vicepresidantoj Hugues kaj Jean Borel en Fribourg kaj Vaumarcu apud Neuchâtel. La sekretario kaj redaktoro Renard en Genève kaj la kasisto Feierabend en Bern. Li sola reprezentis la germanlingvanojn, ĉar tiam Esperanto estis ĉefe disvastiĝinta en franclingua Svislando. Cai jen citado concerne la festan parton de tiu cunveno.
La tagmanjo cunigis 40 da personoi, ciui sur ciu telero trovas beletan carton iel memoro del cunveno, la castello de Rol, cun supre la esperanta stelo. La mangiado estas tre gaia, cai dum la deserto, la presidanto afable dankas la ĉeestantojn. Ĉi tiu kunveno antaŭ anoncas al li sukcesojn por la estonto de nia societo.
Leteroj kaj telegramoj estas legataj, inter ili vorto de doktoro Zamenhof. Ni citas.
La kora telegramo de doktoro Zamenhof excitas varman entuziasmon. Oni redaktas tuj respondon, kiu prezentas al li bon dezirojn del svisa esperantistaro.
Ĉe estas la kunvenon kiel observanto sinjoro Thiebu, ŝtatkonsilanto en Ĝenevo. Tio estas membro de la Ĝeneva registaro. Li esprimas la deziron, ke foje Esperanto estu instruata al la metilernantoj, kiuj ne havas longajn studjarojn por lerni fremdajn naciajn lingvojn. Fakte ni devas konstati, ke tiu deziro de ministro restis vortoj, kiuj neniam efektiviĝis. Ofte estas tiel. Paroli estas pli simple ol agi. Post la paroladoj sekvis kultura aranĝo. Ni citas la raporton.
La bela poezio al la fratoj, recitita kun sento de sinjoro Bipert, kaj kelkaj horoj, l'espero, la vespero, la canto al flago del pazzo, cantatai de blindulinoi de asil recordon. Tio estas blinduleio. Tranchas agrable la serion del paroladoi. Ili estas por ciui palpebla pruvo che la lingvo tiel multe harmonia taugas mirinde por la poesio cae la canto.
Professoro Teofil Kar venis el Pariso por ce estiti un unuan Suissan Esperanto convenon. Li prononcis optimistain vortoin. Ni citas.
Signoro Kar, unu el niai plei fervorai batalantoi, parolas vice Esperante cae France. La antauan jaron ni estis quelcae en Svisujo. Nun ni estas pli ol cento. La venontan jaron ni estos pli ol mil. Sed por tio oni devas spirite kaj finance helpi tiujn, kiuj batalas kuraĝe. Li admonegas konservi la unuecon de Esperanto. Ĝia triumfo nur tiamaniere povas veni. Nur Akademio Internacia havus la rajton ŝanĝi, se bezone, la helpan lingvon. Ĝis tiam ni ne tuŝu la verkon de doktoro Zamenhof. Varmai applaudoi montras al signor Kar la echon quiun liai paroloi trovas en niai coroi, fino de la citajo.
La temo de la parolado de Teofil Kar pruvas che unu flanque oni antauvidis multe pli rapidan disvastigion de Esperanto ol tio effective estis ebla. Samtempe oni timis la prilingvain discutoin de la reformemuloi. Tiu timo montrigis prava. Post quar jaroi nascigios la schismo Ido. La paroladon de Teofil Kar sequas Tolstoj cae racconto de Jean Borel. Pasintan semainon, ni legis al vi eroin el la voyagia espertoi de tiu esperantisto quiu visitis doctoron Zamenhof en Varsovio, cae constatis che Esperanto estas la internacia lingvo quiun la filosofo Leibniz tiel longe sercis. Tiu prelego cae aliai vortoi de la iuna Edmond Priva, secretario del iunai esperantistoi de Genevo, vecis grandegan entusiasmon. Cae la festo finigis en familia etoso, ni citas.
Tiam oni revenas en la giardenon por babili en la fresca ombrajo. Iunai blindulinoi gaie cantas. Estas prescau familia festo quiu finigas.
Cae nun, en la restanta minuto por revenigi vin en la nunan tempon, ni audigas christnascan canton, quiun cantas la pola ensemblo Musilanoi.
En Betlemo, en Betlemo, regastoi sentina, che di antilon, nascas virgulino. Christmondon venas omar, venas angeloi, ludas regioi, salutas partistaro, festas festoi, genu estas tuta mondo manifestas. Christmondon venas omar, venas angeloi, ludas regioi, salutas partistaro, festas festoi, genu estas tuta mondo manifestas. Maria Virga, Maria Virga, la knabeton bardas, kaj San Giuseppo, kaj San Giuseppo, la genin rigardas. Christmondon venas omar, venas angeloi, ludas regioi, salutas paŝtistaro, festas festoi, genu estas tuta mondo manifestas.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolis gesignoroi Claude kaj André Gacon. Gis reaudo.